mikono ejikwata ko mubaleme kwesigama ko ebyo kabi bafuna mu bibiina oluusi ebitakola mu nsenu kuno kusaba kukoleddwa omusumba w'ekkanisa ya God's Healing Tower International Nabweru Nabbi Bright Muyingo babadde yesigama ku bigezo ebyayisiddwa ebifuluma gye bwayisaawo era yayongeddeko nti abazadde balina okufuna amagezi gano gaabawa agamba nti n'okulonda amasomero kikulu nnyo.
Tukubiriza abazadde abayize omuze ogw'okudiscouraging omwana omwana nga yafunye oba U oba 4th grade oba afunye 3rd grade nga abadde omusubya 2nd grade yafunye 2nd grade abadde omusubya 1st grade akabonero ako tekategeeza nti mwana oyo musiru. Akabonero akategeeza nti omwana oyo mupaati eyo munafu naye ng'omwana oyo mupaati ndala si munafu n'akatono. Omwana enkya n'eggulo osoba mulaba leero nga tasobola ebya mu class naye nga mulungi nnyo ku byamasannyalaze. Tukubiriza abazadde okutuyamba okuzzangamu amaanyi abaana nga waliwo ekibadde kitambudde ompola ekibadde tekigenze bulungi. Nsaba omuzadde olwanagane nnyo okuteeka omwana ku ssomero erigenda omuyigiriza. Waliwo essomero erisomesa n'eriyigiriza. Twawule essomero erisomesa omwana okuyita n'eriyigiriza omwana okukwata. Essomero lyonna nga liyigiriza omwana okukwata limuyambako n'akwata ebyo bigenda omuyamba ne mu bukulu bwe. So tulimu okutunuulira ekintu kino kubanga ensi yakyuka, mu kukyuka ebintu bingi ne bikyuka. Kyangu nnyo okwagala omwana wo akuwe pointi ennungi naye nga mu maaso eyo nga gwe kennyini gwagenda okwosa